Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Da se danas održava referendum o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, 54% građana glasalo bi za, a pozitivan stav o Uniji ima tačno upolo manje ljudi, 27%. Isto toliko je onih koji bi glasali protiv ulaska u Uniju. Kako to razumeti, o tome u središtu pažnje govore Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik novinske agencije Beta. Dobar dan.
Dobar dan.
Predrag Kurčubić, direktor istraživanja u Ipsos Strategic Marketingu. Dobar dan.
Dobar dan.
I Miloš Erić, predavač na predmetu Eurointegracije i ekonomski razvoj sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Dobrodošli.
Dobar dan. Hvala.
Nekoliko reči o samom istraživanju za početak razgovora, gospodine Kurčubiću, hoćete vi?
Hoću, naravno. Na početku bih napomenuo samo par metodoloških stvari, pošto je to jako važno da bismo razumeli koji su dosezi ovog istraživanja, kako tumačiti rezultate do kojih smo došli tokom istraživačkog procesa. Istraživanje je sprovedeno u februaru mjesecu, krajem mjeseca, tako da su to nalazi koji važe za eto kraj februara. Prošlo je otprilike mjesec dana od tog trenutka, ali su rezultati aktualni, ne mogu se menjati radikalno od tog perioda. Istraživanje je rađeno na terenu, licem u lice, na reprezentativnom uzorku. To je jako važan podatak, budući da nam on omogućava da nalaze do kojeg smo došli generalizujemo na cijelu populaciju.
Što znači to reprezentativni uzorak?
Pa reprezentativno znači da on po svim svojim važnim karakteristikama, pre svega demografskim, kao što su pol, godine, obrazovanje, mesto življenja, urbanicitet, odgovara karakteristikama populacije. Dakle, uzorak je preslikana populacija, tako reći, i zbog toga mi imamo svo pravo da ove nalaze generalizujemo na cijelu populaciju.
I kada vi kažete 54% građana glasalo bi na referendumu za ulazak u Evropsku uniju, onda tvrdite da bi to tako i bilo kada bi se referendum sproveo.
Tako je, uz malu ogradu da uvijek postoji takozvana greška merenja, koja za procenat o kojem ovdje govorimo, to je 54%, negde plus minus 3,5. To znači da bi u stvari taj broj ljudi bio između recimo 51 i 57%.
Da, novinska agencija Beta također učestvuje u ovom projektu, gospodine Cvejiću.
Pa, o istraživanju o kojem danas govorimo i koje smo predstavili zajedno naši prijatelji iz Ipsos Strategic Marketinga i mi pre nedelju dana, ako se ne varam, je deo malo većeg posla. Ja moram da kažem da malo većeg posla u koji se zove projekat za koji smo dobili podršku od delegacije Evropske unije ovde u Srbiji i čiji je cilj da u narednim mesecima, odnosno narednih godinu dana izveštavamo malo više i dubinskije i temeljnije o već čuvenim poglavljima 23 i 24 sa kojima Srbija otvara pregovarački proces sa Evropskom unijom. Naša ideja je bila, i drago mi da smo tako i krenuli, da na početku tog perioda i na samom kraju Ipsos Strategic Marketing uradi jedno istraživanje na manje više iste teme. Dakle, kakvi su generalni stavovi naših sugrađana prema Evropskoj uniji i naročito kakav je njihov odnos, odnosno percepcija i shvatanje onoga čega se tiču poglavlja 23 i 24. A to siguran sam da ćemo u nastavku malo govoriti o tome. To je jedan veoma širok krug naših svakodnevnih poslova, od, ne znam, temeljnih ljudskih prava, stanja u pravosuđu, odnosu prema kriminalu, organizovanom kriminalu, korupciji, prekograničnim stvarima itd. Tako da, ovo je početak. Mi ćemo moja agencija će u narednih godinu dana više nego obično izveštavati o pre svega o toku pregovora, ali i pokušati da objasni našim korisnicima, čitaocima i gledaocima zašto je važno razgovarati, odnosno usvajati evropske standarde u ovim oblastima.
A koliko je to važno, vidi se i iz podatka da je neinformisanost građana o svemu ovome jako velika, o tome ćemo u drugom delu emisije. Dakle, broj onih koji se izjašnjava za Evropsku uniju varira u poslednjih nekoliko godina, od istraživanja do istraživanja, uglavnom se i kreće negde oko 50%, pri čemu nekada postoji negativna tendencija, a nekada raste. Gospodine Eriću, koji je vaš utisak? U poslednje vreme ipak stalno raste ovaj broj.
Pa možemo da kažemo da u poslednje tri godine ovaj broj raste i da je taj broj ljudi koji podržavaju ulazak Srbije u Evropsku uniju tesno povezan sa događajima, bilo pozitivnim, bilo negativnim, za koje građani percipiraju da Evropska unija ima veze sa njima. Tako kada smo dobili status kandidata, podrška Evropske unije porasla svaki put kada bi bila izabrana neka vlada koja je bila proevropska, ta podrška bi porasla kao u osnovnom i posle ovih izbora. Kada su nam ukinute šengenske vize, podrška je porasla. I suprotno tome, nakon recimo jednostavno proglašene nezavisnosti Kosova, podrška je pala i nekih drugih situacija koje su bile slične tome. Dakle, ponekada građani percipiraju neke događaje koji možda nemaju veze sa tim pregovaračkim procesom kao nešto što u stvari ima veze sa Evropskom unijom, pa podrška poraste ili padne neopravdano, a u nekim situacijama to zaista ima veze sa Evropskom unijom, pa to tako funkcioniše. Ali u suštini ja mislim da je to problem onoga što ste vi malo pre napomenuli, da je informisanost građana o tome uopšte šta znači pregovarački proces, šta on podrazumeva, kako on teče, da je relativno slaba i da upravo zbog toga građani ponekad i neke stvari koje nemaju veze sa Evropskom unijom misle da je to u stvari što mi sad radimo.
Tako na primjer je bilo oštar pad kada je pušten Haradina iz Haškog tribunala. To nije nešto što je neposredno vezano za pregovaračke procese, ali građani percipiraju da to ima veze sa Evropom, da su to neke evropske utjecaje, da je to odluka neka koja je doneta u Briselu.
I je rekao da taj broj varira oko 50%. Koliko je, na primjer, prema vašim podacima i saznanjima, koliko je bila neka najniža granica i kako se penje?
Pa najniža granica je bila nešto ispod 40% i to je bilo, ajde kažem, sredinom, delom drugom polovinom 2012. godine. Od tog perioda mi imamo stabilan rast, dakle to je već godinu i po dana skoro, stabilnog rasta, stabilnog trenda. Naravno, kažem, oscilacije postoje, one su vezane za događaje koje su prema mišljenju građana opet u vezi sa Evropskom unijom i sa odlukama koje se donese u Briselu, ali čini mi se, evo i na osnovu ovog poslednjeg istraživanja koje preliminarno imamo i dalje nastavak pozitivnog trenda, tako da
to možete malo ekskluzivno da nam kažete. Ovi podaci o kojima govorimo su zapravo utvrđeni krajem februara. Šta bi bilo danas?
Pa danas taj procenat,
mesec dana kasnije.
Tako je, danas taj procenat još i veći od ovih 54% kojima smo pričali. On sad se kreće tu čak negde i do 60%. Vidjet ćemo, ja kažem, ovo su preliminari rezultati, još treba jednom da se provere, ali očigledno je da je nastavljen taj pozitivni trend, što je, čini mi se, dosta važno.
Koliko građana je čvrsto opredeljeno za ulazak u Evropsku uniju, a koji broj je onih čiji stavovi ipak variraju?
Kada pogledamo opet rezultate iz februara, dakle ne ove najsvežije, nego ove iz februara, do kojih smo došli zajedno sa agencijom Beta, tu smo imali oko 30%, tačno 29% onih koji su rekli da bi u tom trenutku sigurno glasali za ulazak Srbije u Evropsku uniju, ako bi se referendum organizovao, a verovatno za 26%. Dakle, to je otprilike jednak broj onih koji su sigurno i verovatno za, oni koji su čvrsto protiv, njih je 20%, dakle imate jednu petinu stanovništva punoletnog koje je čvrsto protiv Evropske unije, ni pod kojim uslovima ne bi podržalo ulazak Srbije.
E sad, ono što je tu takođe zanimljivo, uzimamo dakle februarske podatke, 54% ljudi glasalo bi za članstvo u Evropskoj uniji, a pozitivno mišljenje o uniji ima tek pola od tog broja, dok negativno misli čak 40%. Kako to razumeti, kolega Cvejić?
Pa meni to izgleda kao da čak i oni koji nisu baš nešto presrećni zbog mogućnosti da Srbija jednog dana postane članica Evropske unije, vide to kao možda neminovnost, odnosno kao jedan tok kojim će se Srbija sasvim sigurno priključiti, a ne gaje neki naročito kako da kažem, snažne pozitivne ambicije prema tome, nisu nešto presrećni zbog, zbog te činjenice. Verovatno ljudi imaju neke rezerve prema, prema članstvu Srbije u Evropskoj uniji, ali to ih ne ometa da, da kažu da je to u suštini dobar put za zemlju.
U smislu emotivno nisu opredeljeni, ali...
Da, ali možda osjećaju da će, da će to članstvo doneti nekakve koristi njima samima, njihovim porodicama, njihovim firmama ili uopšte, ili uopšte društvu. Dakle, mi, vi ste malo čas spomenuli da sad ne znam, u različitim fazama je bilo to malo drugačije, ali 20% je neko čvrsto jezgro koje se protivi uopšte ulasku Evropske unije, ulasku Srbije u Evropsku uniju, i to je, znate, petina stanovništva, to nije, nije zanemarljiva brojka, je li tako? Dočim u ovih 54%, dakle, postoje i oni koji su iskreno za tu ideju i za taj posao, i izvestan procenat ljudi koji misli da ima određene rezerve prema tome, ali ima više pluseva nego minuseva u celom poslu.
Pa evo, slično istraživanje se sprovodi u zemljama koje su članice Evropske unije. I mogu da vam kažem da percepcija o Evropskoj uniji u zemljama članicama nije ništa bolja. Dakle, ako pitate Grke šta trenutno misle o Evropskoj uniji i o merama štednje koje su im nametnute, pa ja bih se kladio da je manje od 20% za. Međutim, oni dalje ostaju u Evropskoj uniji. Proces izlaska iz Evropske unije nije baš jasno definisan, ali nije ni mnogo težak, a istorija nam pokazuje u poslednjih 60 godina da nijedna zemlja nije napustila Evropsku uniju. Dakle, tu se očigledno nešto dobro dešava i da, ako ne građani, a ono makar političke elite imaju vrlo dobar uvid u to šta znači članstvo u Evropskoj uniji za jednu zemlju, šta znači pristup tom slobodnom tržištu, koliko je to značajno za preduzeća, za radna mesta, i zbog toga se zapravo ni u jednoj zemlji, sa ajde izuzetkom Velike Britanije, koja je tu poseban slučaj pa da ne ulazimo sad u to, nije nikada ozbiljno razmatralo da se napusti Evropska unija. Bez obzira na to što je percepcija njihovog stanovništva, dakle oni koji su u Evropskoj uniji već pola veka, ne mora obavezno da bude pozitivna. I ona se menja onako kako se menja ekonomsko blagostanje u suštini ljudi. Znate, kada se gube poslovi, kad su plate manje, kad je kriza, entuzijazam opada i poverenje u sve institucije, pa i Evropsku uniju opada. A sada je neka ideja da je do ove krize evra došlo zbog, zato što postoji zajednička valuta i tako dalje. Dok s druge strane, kada krene ta skala na gore, kada kriza prođe, kada ljudi budu počeli da dobijaju poslove, odjednom će to poverenje porasti. Dakle, nismo mi jedini koji loše koji mislimo u Evropskoj uniji, po znacima navoda, a hoćemo tamo.
Da, čini mi se da i Hrvatska isto imala tako neke nalaze.
Tako je sličan procenat ljudi bilo za ulazak u Evropsku uniju u Hrvatskoj pred potpisivanje pred ulazak zemlje. Dakle, nije to velika razlika. Ja bih složio, mislim da kao i Grci, pretpostavljam, tako i naš narod nekako osjeća da je možda Evropska unija malo nepravedna, da nam deli packe, da nekad previše uslovljava, da više ne znamo da li će biti još nekog novog uslova, kada će on biti. Nije im jasan put kojim će se kretati i kada će se pojaviti neki novi uslov za ulazak u Evropsku uniju. Tako da vi imate ovde 3/4 stanovništva koji kažu da će put Srbije biti drugačiji i teži nego put ostalih zemalja u regionu koje su već ušle u Evropsku uniju. Dakle, mi već sada...
I pritom se misli na Kosovo.
Pa misli se i na Hrvatsku, misli se i na Bugarsku i Rumuniju, koje su nam, jel te, bliske zemlje i mentalitetski i geografski. Dakle, mi već sada očekujemo da ćemo daleko teže proći ceo taj proces nego druge zemlje, da će Evropska unija biti prema nama, ajde, ne znam kako to kažem, da li manje pravična ili da će stalno postavljati neke nove uslove pred nas kako bismo konačno pristupili.
Ako je, koliko ste rekli, tačno procenata ljudi protiv, čvrsto opredeljenih je 20%.
Dakle, čvrsto opredeljenih je skoro 30%, dakle to je svaki treći, malte ne, a čvrsto protiv je 20%, svaki peti.
E sad, šta je tu zanimljivo? Izborni rezultati nisu dozvolili ni jednoj od stranaka koje zastupaju takav stav da uđe u parlament. To znači da je, dakle, nekakva petina stanovništva ili biračkog tela ili glasača bez institucionalnog zastupnika tog stava. Šta će biti posledica te situacije? Kako se to dogodilo i šta će biti posledica?
Jedan moj kolega je, kad smo dobili izborne rezultate 16. marta uveče, videli, kaže, imam parlament sa 250 euro fanatika. Naravno, šala i preterivanje, ali u suštini tačno je. Dakle, partije koje su ušle u parlament kao jedno od svojih glavnih tačaka u programu imaju što brže moguće priključivanje Srbije Evropskoj uniji, odnosno ovo što ste vi rekli, van parlamenta su ostale stranke koje su koje se u svojim programima imaju i to da se protive članstvu u Evropskoj uniji. Pre svega Demokratska stranka Srbije, naravno tu su i Dveri i još neke, pre svega desničarske stranke, Srpska radikalna stranka, dakle koje imaju vrlo izraženo protivljenje Evropskoj uniji. E sad, možemo da kažemo, ali ja ne bih pravio znak jednakosti između ovog podatka iz istraživanja od 20%, mislim da se možda se oni slučajno ili ne podudaraju, ali pitanje je da li je taj osjećaj prema Evropskoj uniji kod izvesnog broja birača opredeljujući da glasaju ili ne glasaju za, za neku stranku. Znate, kad idete na glasanje, onda se rukovodite i nekim drugim faktorima. Da li ova stranka vodi računa o povećanju zaposlenosti ili ne vodi? Dakle, da li vodi računa o socijalnim davanjima, o slobodi medija, zašto da ne? I o gomili drugih nekih faktora i Evropska unija je tu negde možda jedan od tih. Dakle, nisam siguran, naravno, poznato je i to da među strankama koje su u parlamentu, sasvim sigurno njihove pristalice nisu u 100% broju oduševljene time što njihova stranka se zalaže za Evropsku uniju. Siguran sam da jedan broj pristalica Srpske napredne stranke ili Socijalističke partije Srbije, pa čak i ovih koje su naglašeno proevropske stranke kao što su DS ili LDP, da među njima ima izvesan procenat ljudi koji ne želi da vidi Srbiju kao člana Evropske unije. Naravno, to je sigurno više kod SNS-a i kod SPS-a, ali oni na njihovoj skali važnosti pitanja zašto su pristalici ili članovi neke stranke, Evropska unija nije u samom vrhu nego neke druge stvari.
Ali kažu da je ipak lider kod nas, ono što lider svakako, tako je.
Znate, vrlo često ćete čuti ono da, i da ok, možda se članovima nekim SNS-a ne sviđa to Vučićevo insistiranje na Evropskoj uniji ili potezi koje je vlada u nazad godinu i po dana imala u vezi sa Kosovom, ali oni nekako imaju poverenje u svoje lidere i to je ono što ih dominantno opredeljuje da im daju podršku.
Pa ja sam u stvari hteo da kažem jednu malu paralelu da izvučem. Ako vi pogledate u stvari pitanje koje je deo ovog ili nekog od prethodnih istraživanja, ukoliko biste morali, da li podržavate reforme koje EU traži od nas? Dakle, ne da li ste za Evropsku uniju, da li ste za članstvo u Evropskoj uniji, nego Evropska unija kao uslov za članstvo nama postavlja zahtev da se sprovedu određene reforme i da se neke stvari promene. 80% je za. Dakle, mnogo više nego oni koji su za članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, ljudi imaju percepciju o tome da su te neke stvari dobre, ali razlika zapravo između tog procenta ljudi koji podržavaju reforme za koje znaju da će biti dobre, jer su ljudi vrlo svesni problema koje mi trenutno imamo, i onog procenta koji je za članstvo u Evropskoj uniji, to je zapravo razlika između, barem je to moje mišljenje, onih koji racionalno shvataju da je to dobro i onih koji emotivno ne mogu da prihvate da je Evropska unija nešto za što se oni iskreno zalažu i što bi oni mogli da prihvate.
Neki od protivnika kažu i možemo da sprovedemo reforme bez Evropske unije.
I ako pitate ljude koja država je model za vas, kako biste voljeli da Srbija izgleda sutra, jako puno ljudi, skoro jedna trećina će vam reći Švajcarska. Švajcarska zemlja koja funkcioniše u stvari po pravilima, skoro po pravilima Evropske unije, da sad ne ulazim duboko u to, ali nije članica Evropske unije, kao i Norveška. I Švajcarska i Norveška zajedno kad ih stavite, barem jedna trećina ljudi to vidi kao model kako bi Srbija trebalo sutra da izgleda. Dakle, može da bude dobro, ali ne mora da postoji članstvo u Evropskoj uniji za to, ali takođe postoji jasna percepcija da su te reforme koje Evropska unija traži od nas, da je to put ka tome.
Ja bih samo rekao da kada pričam već o opredeljenju birača pojedinih stranaka i stranačkim programima, čini mi se da u stvari Evropska unija nije bila ni tema, malte ne, ovih izbora. Evropsku uniju su potencirali oni koji nisu za Evropsku uniju, a većina stranaka u Evropi manje više čini mi se da nije ni govorila. Na prošlim izborima to je bila, da kažem, linija koja je delila većinu stranaka, međutim, ovog puta to nije bio slučaj. Razlog za to verovatno leže u tome što to čak nije tema ni za građane. Mi kad radimo naše istraživanje, mi obično pitamo građane, ok, koji je najveći problem trenutno vas lično, čime ste vi to zaokupljeni, i vi ćete to dobiti da su problemi uglavnom ekonomske prirode. Dakle, kad rangirate samo te prvo pomenute probleme, preko 50% ljudi navodi nezaposlenost. Dakle, nezaposlenost je ključni problem. Onda slede problemi koji su usko vezani za ekonomiju, da li je to nizak životni standard ili tako nešto, pa onda idu korupcija i kriminal. Evrope nema na listi. Dakle, niko ne vidi.
Ne spada u te top teme i top preokupacije.
Dakle, to što smo mi trenutno van Evropske unije nije preokupacija običnog građana, njemu je problem kako da preživi, kako da nađe posao. Pazite, kad jedan čovjek izgubi posao, to pogađa cijelu porodicu. Dakle, to postaje problem za dvoje, troje ili četvoro ljudi. Tako da Evropa, čini mi se logično, u ovom trenutku nije bila tema izbora, a verujem da će sada sve više se pričati kako bude teka pregovarački
da,
proces.
E sad, ali da ostanemo na tom nekakvom političkom planu i međunarodnom okruženju. Posle ovog istraživanja koje je dakle rađeno krajem februara, intenzivirali su se događaji u Ukrajini, referendum na Krimu, aneksija. Usledili su i pritisci na Srbiju da se izjasni za koju je stranu. Da li bi to uticalo sada na rezultate nekog novog istraživanja, jer ne možemo poreći da to jeste tema svakako među ljudima?
Meni se čini, ja sad govorim na nivou utiska, dakle ne nekog merenja ili ne znam istraživanja.
Tako vas i pitam.
Da, ovaj, ali mislim da je barem i onako kako su dominantno mediji čitavu krizu u vezi sa Ukrajinom predstavljali, da je to palo u Srbiji na jedno prilično plodno tlo da se više razmišlja o Rusiji u tom kriznom kontekstu nego o Evropskoj uniji. Dakle, Evropska unija je sama po sebi onako malo difuzna. Dakle, vrlo malo ljudi će se sigurno setiti da su nedavno na onim protestima sporazum potpisali trojica ministara spoljnih poslova Evropske unije, ako se ne varam, Nemačke, Poljske i Francuske. Dakle, jedna ekipa koja nije baš toliko atraktivna. Ali svi će se setiti da je, možda čak i ovih dana, da je, ne znam, premijer Ruski Medvedev posjetio Krim, ili da je predsjednik Rusije Putin uradio u datom trenutku ovo ili ono. Dakle, u toj nekoj krizi ljudi su, pretpostavljam, u Srbiji očekivali, prepoznavali su sopstvenu krizu od pre 15 godina u sadašnjim događajima u Krimu i da su se, u Ukrajini, i da su se identifikovali sa tim više kroz prizmu Rusije nego imajući stav ovakav ili onakav prema ponašanju Evropske unije. Ne verujem da je mogao da se zauzme bar u velikom procentu građana nekakav ekstremno negativan stav prema ponašanju Evropske unije. Bilo je malo onako podsmeha prema tim najavama sankcija Evropskoj, Rusiji, pa ne znam, Crna Gora se tome predlaže, pa uvek je bilo tu malo nekog čak i podsmeha, ali se više pratilo, da uprostim stvar, šta će reći Moskva povodom ukrajinske situacije nego šta će reći Brisel.
Pa ja mislim da su građani kod nas jako dobro prepoznali da Evropska unija zapravo nema uopšte jaku spoljnu politiku. Nikad je nije ni imala. Ne postoji zajednička evropska spoljna politika, osim ukoliko se svih 28 članica ne slože oko neke akcije. U ovom slučaju videli smo, neki su bili za sankcije, neki nisu bili ni za kakvu reakciju i na kraju se to završilo tako što je prvo Helmut Kohl, pa Gerhard Schröder, bivši nemački kancelari, vrlo uticajni, i na kraju Angela Merkel izjavili da u stvari sada
oni i neće
neko zaoštravanje odnosa prema Rusijom nema nikakvog smisla, ni ekonomskog ni političkog, i time su svake kaznene mere Evropske unije, ako bi one ikada postojale prema Rusiji, potpuno izgubile smisla, jer ako Nemačka nije deo toga, onda to nema nikakve veze. Tako da ovo u stvari nije pitanje Evropske unije i Rusije, nego Rusije
i
Ukrajine i pojedinačno velikih sila, dakle Amerike pre svega, pa onda svih ostalih.
Što
tako
znači,
da Evropska unija se nije mnogo mešala.
Što znači da je i naš problem time manji, ako procenimo da ipak nećemo morati, bar što se tiče eurointegracija, da se opredeljujemo.
Da, ono što bih ja očekivao u stvari, kada govorimo o javnom mnjenju, jeste da se možda učvrsti taj pozitivan stav prema Rusiji. Ne možda da jako skoči broj onih koji pozitivno misle, nego oni koji su recimo mislili donekle pozitivno sada da pojačaju.
E da, ali vi imate podatke, vi ste to istraživali, dakle stavovi građana o međunarodnim raznim faktorima, Rusija, Amerika, Evropska unija, NATO.
Tako je, Rusija je tu daleko najbolje ocenjena, to nije ništa novo, to traje već godinama i Rusija je praktično jedina od tih, kako ste ih nazvali, faktora koji ima više pozitivnih nego negativnih ocena. Dakle, 46% pozitivnih, 24% negativnih u februaru mesecu. Sada je broj onih koji misle dobro Rusiji blago porastao, broj onih koji misle loše se blago smanjio. Dakle, ako je to, možemo pretpostaviti možda efekat dešavanja koji imaju veze sa ukrajinskom krizom. Pa dakle, eto, malo je bolje mišljenje još nego što je bilo, ali bolje je nešto i mišljenje u Evropskoj uniji nego što je bilo u februaru. Dakle, sve druge institucije imaju daleko više negativnih ocena, uključujući Evropsku uniju o kojoj smo pričali, da ne pričamo o Sjedinjenim Američkim Državama i NATO paktu koji su izrazito negativno percipirani od strane naših građana i to je...
Šta kažu podaci?
Pa 5% misli pozitivno NATO, svega 13% o Sjedinjenim Američkim Državama, dakle to su institucije koje su tradicionalne, kako mogu kažemo, omražene ili ne dobro percipirane od strane ljudi kod nas.
Da, je sad i ti podaci i ovo o čemu pričamo govore o tome da bi nekakav kurs Srbije bez opredeljivanja zapravo bio najbolji, kako je prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić rekao, ne terajte nas da budemo ruski neprijatelji. Zanima me vaše mišljenje o tome da li će takva politika biti moguća.
Po ovom trenutku očigledno jeste i mi smo tek nedavno, dakle pre dva dana ako se ne varam, kada je Vučić bio u Briselu, čuli taj stav, praktično državni stav o ovom pitanju. Ne verujem da je taj stav formiran na osnovu rezultata istraživanja javnog mnenja, već na osnovu nekih drugih stvari. Siguran sam da je pre nego što je iznet, pre nego što ga Aleksandar Vučić izrekao, da je ga je dobro prodiskutovao sa predstavnicima obe strane. Sudeći po reakcijama koje su stigle posle saopštavanja tog stava, da podsjetim da Srbija priznaje teritorijalni integritet svih članica Ujedinjenih nacija, samim tim i Ukrajine, i da sa druge strane ne želi da se priključi uvođenju sankcija Rusiji, jer to nikad ne bi uradila. U ovom trenutku taj stav funkcioniše. Mislim da su ga jedna i druga strana, konkretno Evropska unija i Rusija, prihvatile. Ukoliko kriza bude eskalirala, bojim se da će neka od strana vršiti pritisak na Srbiju da taj stav promeni u korist jedne od strane, dakle, koje vrši pritisak. Sva je prilika, međutim, mislim da nam to ide i malo na ruku, da kriza u vezi sa Ukrajinom se stišava, da više nema pomena, odnosno neke velike priče o vojnoj intervenciji koja je u jednom trenutku bila zaista moguća, ili je bar tako izgledalo, i da se, evo, pomenuli smo malo čas i priču o tome da sankcije kojima se pretilo neće imati efekat, tako da to i malenoj Srbiji i njenoj novoj vladi, mislim da prilično ide na ruku, jer neće morati da se, kako da kažem, izjašnjava u korist jedne ili druge strane, a obe su, znamo zašto, jednako važno.
Samim tim zadrži i aranžmane koje ima sa Rusijom, pa, koje tako, su od ogromnog
nekad
značaja,
vam i okolnosti idu na ruku.
U eurointegracijama.
Pa to sam htio da kažem, mislim da se vlada ponaša racionalno i to je jako važno, jer osim tog nekog emotivnog odnosa, i tu znamo vrlo dobro kako Srbija stoji, evo kolega sad rekao, racionalno mi imamo taj put ka Evropskoj uniji sa jedne strane, ali sa Rusijom imamo barem tri vrlo važna ekonomska sporazuma. Jedan je o gasovodu Južni tok, drugi je ovaj kredit budžetski od preko milijarde dolara, ako se ne varam, i treći sporazum o slobodnoj trgovini, verovatno je najvažniji od ta tri. Srpski proizvođači su u poslednjih nekoliko godina našli svoje tržište u Rusiji. Skoro 2 milijarde evra se godišnje izveze u Srbiju i Rusiju. Pre 10 godina to je bilo zanemarljivo malo, i u situaciji kada imamo 25% nezaposlenih, te 2 milijarde koje idu u izvoz su jako, jako važne.
Da, nastavit ćemo, vreme je da čujemo reklame i malo muzike. U nastavku razgovora zanimljivi podaci o tome kolika je informisanost građana o Evropskoj uniji. Evo, reći ću samo, 35% ljudi zna uopšte u kojoj su fazi eurointegracije, što znači da 2/3 ne znaju ni da su pregovori počeli, ni da je Srbija dobila datum za početak pregovora. Gost emisije je Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik novinske agencije Beta, Predrag Kurčubić, direktor istraživanja u Ipsos Strategic Marketingu, Miloš Erić, predavač na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Eko. Ja se spremam da idem u Amazon.
Ptica koja je tek naučila da leti će upoznati flokerove.
Tatice.
Rio 2.
Nikad nije rano za pravila o džungli. Dobro jutro. A neki ne nauče nikad.
U bioskopima od 10. aprila. Distribucija Megacom Film.
Da li ste ikada posetili Narodnu banku Srbije? Da li znate kako je nastao novac, kako se izrađuje dinar i koje su njegove zaštitne karakteristike? Koje su funkcije i zadaci Narodne banke Srbije? Kako se formira kurs dinara i kako da zaštitite svoje prava? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 5. aprila u periodu od 10 do 18 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata za vas. Ulaz je slobodan. Svaki posetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Čekamo vas.
Ja ne znam, dragi.
PGP RTS vam predstavlja.
Godina koja je i koji...
Muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
San, niti jednog u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Šta bi mogla da sadrži nova rezolucija Skupštine koju najavljuje predsednik Srbije? Hoće li Srbi glasati za kosovski parlament ukoliko se promeni zakon? O poslednjoj rundi briselskih pregovora o pravosuđu razgovaramo sa analitičarima i političarima iz Beograda i Prištine. Talasanje četvrtak od 11.05. Autor emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, 17:41. Razgovaramo o istraživanju stavova građana o Evropskoj uniji. Gosti emisije su Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik agencije Beta, Predrag Kurčubić, direktor istraživanja u Ipsos Strategic Marketingu, Miloš Erić, predavač na predmetu Eurointegracije i ekonomski razvoj sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Informisanost građana o Evropskoj uniji takođe je nešto što ste vi istraživali i došli ste do zaključka da samo trećina ljudi uopšte zna u kojoj su fazi eurointegracije.
Tako je, 35% u ovom istraživanju je dalo tačan odgovor. Uslovno rečeno, budući smo mi ponudili različite varijante ili različite statuse koje Srbija već prošla do ovog poslednjeg koraka, tako da je moje mišljenje zapravo da je taj procent verovatno i manji. Da nismo nudili te odgovore, pretpostavljam da bi procenat tačnih odgovora, odnosno broj građana koji znaju u kojoj smo trenutno fazi pregovora bio manji. Imamo 20% onih koji otvoreno kažu ne znam, i pored toga što im je lista ponuđena, određeni broj vjerojatno prostim pogađanjem došao do ili prepoznavanjem do tačnog odgovora, što nije previše iznenađujući podatak.
Dakle, dve trećine ne znaju ni za datum, ni za to da su pregovori počeli.
Kad se ponude različite varijante, dve trećine praktično ne zna gde smo mi trenutno. Deo odgovora sigurno leži u tome što je proces komplikovan, što je birokratski, što su termini koji se tu koriste nekako prilično teški, što ne dobiju ni informacije o tome koja je razlika između jednog i drugog statusa. Mislim da i tu komunikacija kod građanima nije baš na zavidnom nivou, da im se objasni koja je razlika kada se pređe jedna stepenica i uđe se u sledeću fazu, šta to znači za njih lično, šta to može da znači za njih u budućnosti, šta znači za privredu, ne znam, za pravosuđe i druge važne sisteme u zemlji. A deo verovatno leži u nezainteresovanosti stanovništva. Mislim da su te deo populacije već poprilično umorane na te euro priče, da je puno puta već zakazivan datum ulaska u Europsku uniju, da se pričalo o nekim 2007. pa 15. pa 20. pa se obećavalo da ćemo dobiti status kandidata pre toliko godina, pre ovoliko godina. Mislim da je već onako su ljudi poprilično i skeptični u odnosu na konačan datum, jer 20% se čak kaže nikad nećemo ući u Europsku uniju, a neki su umorni, to im prosto nije više zanimljiva tema i ne involviraju se.
A možda pre svega ne vide neposrednu i direktnu vezu između svojih života i čitavog tog procesa.
Pa, da, moguće da je to, mada kad smo pričali malo pre o onom racionalnom i emotivnom, videli smo da je opet veći procenat bi glasao iz verovatno racionalnih razloga, očekujući neki boljitak u dalekoj budućnosti do duše, ali ipak očekujući boljitak.
Kolega Cvejić, vaše mišljenje.
Pa, meni se čini da je Srbija još uvijek u, koliko god da smo proveli vremena u tom putu ka Evropskoj uniji, da je i dalje u ranoj fazi pridruživanja Unije. Doćemo možda i do procena, ali govori se o recimo 2020. kao nekom danu kada bi Srbija mogla da postane član. Tako da ljudi u Srbiji i dalje Evropsku uniju o njoj razmišljaju na način kao nečemu apstraktnom, o njoj daju sudove zasnovane na možda čak i ideološkim nekim postavkama, a ne na nekim konkretnim, zato što ono što ste vi malo čas rekli, dakle, nemaju osjećaj da to što se zove Evropska unija ima nekakvu dodira sa njihovim svakodnevnim životom. Dakle, pazite, mi sada počinjemo da pregovaramo, to jest naša država, o poglavljima 23 i 24, to su možda neka najsvakodnevnija i najživotnija pitanja. Obično se kaže, gospodin Erić će me ispraviti ako nisam u pravu, da istinske reforme u nekom društvu počinju onda kada vi uđete u pregovore o punopravnom članstvu. Dakle, sve ovo do sada je bilo možda dobro, a možda i ne, ali sada, bar im iskustva novih članica Evropske unije, pokazuju da su prave, ozbiljne promjene u njihovom sistemu društvenom nastale onda kada su počele, odnosno ušle u pregovarački proces. Tako da nema razloga da se ne očekuje tako nešto ni u Srbiji, i protekom vremena će ljudi prestati, odnosno smanjivaće se kod naših sugrađana, bar se nadam, taj odnos razmišljanja prema Evropskoj uniji kao prema, ne znam, nekom geopolitičkom faktoru koji ima veze sa Ukrajinom ili ovim ili onim, ali više će ih zanimati da li ja kao potrošač imam mehanizme kojima mogu da utičem na proizvođača da mi uvaži reklamaciju za mobilni telefon, recimo. Dakle, da govorimo o kreditnim stvarima, a to je upravo ono što donosi proces pridruživanja Evropskoj uniji, dakle, čitav jedan spisak pravila koja Srbija sada nema, a trebalo bi da ih ima u trenutku kad postane članica Evropske unije.
Dakle, to je ono što će se tek osetiti. Kad i kako će građani osjetiti reforme?
Pa, sam termin...
Ajmo ova poglavlja 23-24, mm-hmm, možda konkretno u tom domenu.
Ok, sam termin pregovori je u stvari pogrešan. Pogrešan je iz aspekta Evropske unije. Mi smo se prijavili da budemo članovi jednog kluba. I da bismo postali članovi tog kluba, mi moramo da prihvatimo pravila koja važe za sve sadašnje članove tog kluba, odnosno 28 zemalja članica. Mi pregovaramo ne o tome šta ćemo primeniti, nego kada ćemo primeniti. I mi u stvari imamo pravo da tražimo izuzetke u smislu, znate šta, za nas je ovo pravilo jako teško da se primeni, bilo bi jako skupo, na primjer, u oblasti zaštite životne sredine, da to uradimo do datuma našeg učlanjenja u Evropsku uniju, dajte nam još 5 godina posle toga. I domašaj takvih izuzetaka je izuzetno, izuzetno ograničen, a pogotovo u poglavljima 23 i 24 takvih izuzetaka neće biti. Dakle, pravila koja se tiču pravne države, poštovanja osnovnih ljudskih prava, funkcionisanja sudstva, policije i tako dalje, znači tu neće biti izuzetaka. Nećete moći da kažete dajte vi nama 10 godina da se mi prilagodimo pravilima Evropske unije. Nećemo postati članica Evropske unije ako to ne budemo u potpunosti sproveli. I pregovori,
dakle,
u stvari...
Dakle, mi pravila ne postavljamo, o njima ne pregovaramo, naše samo da ih prihvatimo u roku koji postoji i eventualno su izuzeci kada možemo da ga produžimo.
Upravo to, a proces pregovora ima 3 faze, ima 2 faze screeninga, jedan je eksploratorni screening, to je ovo gde smo sada, gde Evropska unija nama objašnjava u stvari šta podrazumevaju ta pravila koja mi treba da prihvatimo, koja su, podsjetit ću, oni već prihvatili. Dakle, to su pravila o kojima su oni pregovarali i ona važe za njih. I mi sad hoćemo u taj klub i mi treba također da ih prihvatimo. Sledeća faza posle eksploratornog screeninga je bilateralni screening, gde mi predlažemo Evropskoj uniji kako ćemo i kojim tempom to da prihvatimo, i onda kreće zaista faza pregovora kada se ta pravila usvajaju. I zato je taj proces onaj moment kada će građani osetiti promenu, zato što u toj fazi pregovora kada se screening završi, a završit će se recimo početkom iduće godine za sva poglavlja, kad se sva poglavlja pređu, početkom iduće godine kad zaista počnu pregovori o pojedinačnim pregovaračkim poglavljima, će u stvari krenuti taj voz, jel, mi ćemo predložiti.
I sad vas pita, recimo, slušalac, kako ću ja konkretno da osetim da su počeli pregovori?
Pa osetit ćete tako što će se promeniti neki...
Ajde neki primer.
Pa dobro,
ajde nešto, evo, iz svakodnevnog života, nešto sa čim bi se naš slušalac, recimo, sreo. Pa,
prosto pregovori, odnosno taj aki, celo evropsko zakonodavstvo ima 200.000 stranica, nema aspekta života koji se neće promeniti u smislu da će se prilagoditi pravilima Evropske unije. To može biti ovo što je kolega Sveć rekao, prodavac će morati da mi uvaži garanciju, neće moći više da se vadi na rokove kao što je sada, ne znam, 45 dana čekate, pa onda vam pošalje obaveštenje da čekate još 45 dana i tako dalje. Dakle, vrlo konkretne stvari, i ono što je jako važno, ovo je prvi put da će Evropska unija kontrolisati ne samo šta vama piše u zakonima, nego kako se oni primenjuju. Znači, ovde ćete imati delegaciju koja će biti vrlo aktivna u tome da prati, jeste, lepo vama to piše, ali šta ste vi tu zaista uradili? I vrlo često se u pregovaračkom procesu dešava da Evropska komisija, koja pregovara u ime država članica, ima bolje podatke o vama nego vaši predstavnici države.
Sami,
i to je onako malo i sramota. Nama se to još nije desilo jer još nismo došli do te faze, ali bilo bi jako dobro i da se ne desi. I prosto, znate, vi kažete, evo, mi smo usvojili ta pravila, sad će prodavac morati da uvaži garanciju, onda vam izađe iz Evropske komisije čovjek i kaže, pa da, ali pogledajte, u ovom slučaju on čeka 90 dana na zamenu nekog uređaja i nije ništa dobio. Kako to objašnjavate? I takve stvari se u stvari dešavaju za vreme pregovora. ta vrsta kontrole i zato će tada građani zapravo osjetiti promjenu.
Ali isto tako važno reći, kada pričamo o, o informisanosti, a to je deo ovog, ove faze našeg razgovora, da postoje ogromni strahovi oko toga šta će nam Europska unija doneti, odnosno njihove pravila, njihovi zakoni, njihova uslovno rečena ograničenja. Mi kad razgovaramo s ljudima na fokus grupama, to je malo drugačiji tip istraživanja do koji smo radili, ljudi nam kažu, ali izgubit ćemo svoj identitet, utopit ćemo se. Ljudi u Evropi nisu tako topli prema svoje deci, tamo oni istaraju decu sa 18 godina iz kuće, pa više ne brinu njemu, oni pa da li će moći da, ne znam, zakoljemo svinju u svom dvorištu,
pa
ili
oni krastavci, krivi krastavci su bili,
da postoji gomila
po novinama
nekih,
kao primjer.
Da li su sad to predrasude ili nisu, da li su uverenje ili znanja, koja, jel te, mogu da boje stavove, mogu da utiču na krajnje stavove građana, a nije im se objasnilo zapravo šta taj konačni ulazak u Europsku uniju znači. Zato je važno da čujemo, jel te, ovo što ste vi pitali, kako će se to odraziti na svakodnevni život? Da li će, sad ne znam, postojati neka zabrana konkurencije, pa više nećete imati jednog distributera u maloprodajnim objektima koji će diktirati visoke marže i diktirati cene proizvoda, pa imate situaciju da cena ovde za isti proizvod veća nego cena u Crnoj Gori, što, jel te, nema neke logike. Tako da, mislim da je važno da se građanima objasni, ok, sutra kad se to desi, tebi lično će se promeniti to i to, moći ćeš to i to, nećeš moći to i to, da bi oni shvatili
da
šta su konkretni.
A prve asocijacije, to ste vi također dobili u, u ovom istraživanju, koje ispitanici navode na, na, dakle, sam termin Evropska
građani,
unija, pa, građani, to je bolji život i životni standard.
Tako je. U stvari, prve tri asocijacije su pozitivne. Prva je bolji životni standard, dakle, bolji, ovaj, bolji život, uslovno rečeno. Zatim, ovo o čemu smo pričali, uređeno društvo, uređena država i na kraju asocijacija Šengenska viza paso, što je ono što smo dobili ovaj potpisivanje Šengenskog sporazuma, što je bio veliki iskorak za građane, pošto su mogli da putuju, jel te, da se upoznaju sa zemljama Europske unije, da vide kako to zaista tamo izgleda i da li je to dobro ili loše, ne da slušaju neke priče.
Kako građani vide rok za ulazak u Europsku uniju?
Što se roka tiče, tu postoje opet podeljeno mišljenje, budući da imate 20%, kao što sam rekao, oni, svaki peti građan kaže nikad nećemo ući u Europsku uniju, što je brojka koja je slična onom broju koji su
onom čvrstom jezgru protivnika.
Trećina kaže do 2020. a nekih 20% kaže posle 2020. Imate i 25% onih koji nemaju apsolutno nikakvu ideju kada će to desiti. Četvrtina građana kaže, pa, ne znam, možda bude i pre, možda i posle, možda bude za 10-15 godina, nisu sigurni uopšte kada će se to desiti.
Da. A koji je vaš utisak? Koliko su građani realni u ovoj proceni, da ne pravimo baš mini anketu u studiju, ali kako biste vi odgovorili?
Da mogu da budu bolji prognozeri ili stručnjaci od onih kojima je to možda i posao, govorim naravno o političarima koji također vrlo često daju ofrlje ove stavove i procenu u vezi sa ovako nekim važnim stvarima. Dakle, mene bi jako interesovalo neko tako istraživanje koje bi se možda bavilo znanjima naših političkih predstavnika o tome šta je Evropska unija, kako izgledaju pregovori, dakle neki set pitanja vrlo sličan ovim, mislim da bismo dobili veoma zabavne rezultate. Opet je to ovaj moj utisak. Ali generalno, ajde sad da budem i malo i samokritičan i na račun naše profesije. Mislim da ni ljudi u medijima nisu dovoljno opremljeni pre svega znanjem za da tako jedan komplikovani proces kao što je pridruživanje Evropskoj uniji prilagode svojim potrošačima, odnosno ljudima koji čitaju novine i gledaju televiziju. Mislim da imamo relativno skroman broj profesionalaca koji su u stanju da o tome pišu jednostavno i da ljudima predoče stvari na jedan jednostavan prijemčiv naslov. Dakle, naravno, i mediji zaslužuju kritiku zašto je ovoliki procenat naših građana ne zna u kom je statusu Srbije kada je u pitanju pridruživanja ili tako luta u nekim stavima. Naravno, mislim, i za to je možda potrebno vreme. S druge strane, sam proces, malo smo pričali o tome, je prilično birokratizovana jedna stvar koja nije naročito atraktivna.
Ne može da proda novinu, recimo.
Upravo to, dakle, vi ste, ako stavite bilo šta na, što se tiče pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom na naslovnu stranu, vi ste tog dana promašili temu, što će se odraziti na vašu kasu. Tako da, ali Nije Evropska unija sama po sebi tema za naslovnu stranu, ali sve ovo o čemu sad pričamo i zaštita konkurencije, samim tim niže cene u samoposlugama ili pravila koje se tiču poljoprivrede ili izvoza žita i tako dalje, to je sve stotine tema o kojima može vrlo lepo da se piše i da se izveštava, a i jako se tiču pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Tu postoje konkretne stvari. Evo, recimo, ako bi se stavili ovo pečenje rakije na naslovnu stranu, siguran sam da bi se novine prodale. To je jedan od konkretnih primera. Dakle, zaista neće smeti da se peče rakija prema pravilima Evropske unije ukoliko ona nije praćena svim onim zdravstvenim i fitosanitarnim standardima koje pravila Evropske unije zahtevaju. To ne znači da vi ne možete sami da pečete rakiju za sebe i da odnesete vašim prijateljima, kumovima i tako dalje. To samo znači da ne smete da stavite u prodaju. I neće se onda zbog toga se neće desiti izozovača kao što se desilo u Srbiji pre 20 godina kad je onoliko ljudi u Nišu umrlo od otrovne rakije. E sad, za rokove, pa mislim, ispod bih najpametnije ako bih rekao roka nema. Međutim, ajde da dozvolim sebi da dam neku prognozu ipak. Pogledajte, mi smo pre 6 meseci kada smo, još nismo počeli pregovore, ali smo imali onaj status kandidata koji smo takođe proslavili, to je još jedan od datuma koji smo proslavili. Mi smo bili tamo gde je Makedonija bila pre 6 godina. Danas smo ispred Makedonije. Dakle, u svakoj fazi tog procesa vi se možete zaustaviti iz najrazličitijih razloga. Hrvatska je stajala nekoliko meseci, prvo zbog gotovine, posle toga zbog spora oko granice sa Slovenijom. Mi smo stajali zbog izručenja Karadžića, pa Mladića, pa pregovora oko Kosova i tako dalje. Ukoliko ne bude bilo te vrste problema, a naravno ne možemo nikada garantujemo da ih neće biti, tehnički je ovaj proces, pa skoro sa sigurnošću mogu da kažem, zaista moguće završiti do kraja 2018. godine i posle toga treba ostaviti prostor za države članice da ratifikuju taj pristupni ugovor koji bi tad bio potpisan, što je otprilike godinu i po do 2 godine, te bi 2020. zaista mogao da bude realan datum našeg stupanja u članstvo u Evropskoj uniji. Kažem, skoro sam siguran da to tehnički moguće, jer ću potpuno siguran, ne samo ja, nego i svi oni koji su uključeni u taj proces, moći da budemo tek u ovo vreme iduće godine, kad se završi screening i kad se u stvari vidi gde smo mi, a gde moramo da budemo, i onda ćemo znati koliko će nam vremena biti potrebno za to, i ne samo vremena, nego i para, jer to je skup proces. Proces pridruživanja Evropskoj uniji, prosto primjena tih nekih pravila, pogotovo recimo u oblasti zaštite životne sredine, je jako skupa. Uopšte ne postoji spor da su to dobra pravila. Mislim, niko ne može da ode u Pančevo i da kaže ljudima, pa znate, odlično vam je ovo zagađenje, ajde da nastavimo tako. Svi bi volili da imamo čist vazduh, da imamo manje zagađenja, da su automobili čisti, novi i tako dalje. Međutim, to košta jako puno. E, u tome je problem, dakle, onda ćemo vidjeti zaista u ovo vreme sledeće godine koliko će zapravo nama sredstava i vremena biti potrebno da završimo taj proces.
Pa ćemo onda moći da prognoziramo, a kada je u pitanju na koga tipuju građani da je u najvećoj, najbolje startnoj poziciji, to je Crna Gora, je li tako?
Tako, skoro 40% građana veruje da će Crnogorci prvi ući u Evropsku uniju kada govorimo o zemljama iz okruženja, drugi smo mi sa 23%, zatim Makedonija, Kosovo, Bosna daleko, daleko iza, i opet imamo 1/5 neinformisanih, odnosno, ajde kažem, možda neodlučnih, ili oni koji nisu sigurni kako će teći taj proces, odnosno ko će prvi ući.
Bio je ovo razgovor o evrointegracijama i stavovima građana o Evropskoj uniji. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji. Gosti su bili Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik novinske agencije Beta, Predrag Kurčubić, direktor istraživanja u Ipsos Strategic Marketingu, i Miloš Erić, predavač na predmetu evrointegracije i ekonomski razvoj sa Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju. U središtu pažnje sa vama i sutra u isto ovo vreme Nenad Militarević i njegovi gosti razgovarat će o građanskom vaspitanju i veronauci u školama. I još da podsjetim, sve emisije u središtu pažnje su na internet adresi RTS, emisije Radio Beograd 1 i u središtu pažnje. Sa vama su danas bili Vesna Gemović, Ružica Ćirić, Darko Milosavljević i Ivana Pribićević. Prijatno.